жатырсын ойланып, бұрынғы сәтті еске алып, бірге түскен суреттеріңе көз жастарың тамып. Енді не істейсің, уақытты артқа қайтар алмайсың, тек қолдан келгені өкініп жылайсың. Сен ол жігітке қатты сендің, қатты сүйдің, жарымғы баламын деген сөзге үміттендің. Білмедің сүйіктіңнің нағыз шынайы бетін, махаббат соқыр дегенге іліндің. Айтқанын орындап ісіне көніп, жерге тастамай дөрекі болсын сөзі. Ұнады саған сені сүйемін деп тұрған кездегі мөлтіреген көзі. Махаббаттың ләззатына мас болып, білмедің қалайша арын төгілгенін. Қыз адамның намысын ұмытып, сүйген құшағына толығымен берілдің. Енді сен жалғызсың, сүйіктің жоқ қазір қасыңда. Қақпанға түстің, қалдың ұятқа жұрттың алдында. Алдады ол жігіт сені, алып арыңды төкті. Емханадағы анализдердің жауабы шықты.
СМСки, первые фотки, где вместе. Монолог, ностальгия, чувства совместно. Сколько пролито слез, переслушанных песен. Он не знает, и о нем тебе мало известно. Сплетни, невесть, никакая там невеста. Он все же пишет треки своей королеве пьесы. Снова стресс и суета добавляет веса этой рутине, и в душе как-то ведь тесно. Тебя терзают те ошибки, ты замерзаешь. Надо жить, как назовет зай, голос пылкий, ты ведь страдаешь. Время пытка, твоя спальня пуста. Сейчас нет никого, кроме твоей привычки по утрам будить его. Положительный ответ, негативные эмоции. Вспомнился момент, тот ответ, две полоски. В бешенстве он ищет для тебя легкий путь. Боль сквозь скальпель, теряя его и всю суть.
Нестерін білмеген ару жалғыз қап қиналады. Қиналып жүріп айлар өтіп, ол қыз босанады. Баланың денсаулығы нашар емес, бәрі жақсы. Кішкентай сәби бола тұра әкесіне олықсады. Сүйтіп жылдар өтті, баланың жасы үшке толды. Алшын сүйген арудың жүрегі сұр болтқа толы. Әкесіз қалай байғыз баланы мен өсіремін деген сұрақтар мен міне қайғыры болды. Күздің бір суық күні балабақшадан қыз келеді. Саябақта келе жатсын, сол жігітпен кездеседі. Бір-бірін көрген жастар бір уақытқа тұрып қалады. Көздерінен жас тамшылап, ару қыз жылап тұрады. Оңаша сөйлеседі, қыз баласын көрсетеді. Жігіттің жасы толып, кешір мені жаным деді. Ару қыздың жүкті екенін жігіт білмеген. Қыз жігітті кешіріп, көп ұзамай үйленген.